Alatsinainy fahatelon'ny volana Jolay taona 2022 arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Tontosa araka ny fomba an'Eglizy malelady ny fametrana ny Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona ho eveka mpanampy ho an'ny diosezy ny Morondava. Mahery ny 5,300 ireo mpiadina BEPC manerana ny nosy hanomboka anio ary aritra efatr'andro moa ity fanadinam-panjakana ity. Kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eto Madagasikara kosa Andriamatoa Ravalomanana marika filoham-panorona ny antokotiko Madagasikara. Any ivelany eo amin'ireo tompona andraikim-panjakana isantsokajiny ny filoha frantsay manomboka anio tanjona ny hamantarana ny antony ny vin'ny herisetra izay miparitaka ao Frantsa. Ary Livandrenivo Malala sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mindralàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Pejin'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alatsinainy maraina ity. Tontosa araka ny fomba an'Eglizy malelady faharoan'ny volana Jolay teo amin'ny kianjan'ny Saint Paul namahora Morondava ny fametrana ny Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona ho eveka mpanampy ho an'ny diosezin'ny Morondava. Teo ampanomboana ny sorona masina no namakiny ny vikera jeneralin'ny Morondava ny taratasina nindren'ny Papa François ho eveka mpanampy an'ny Monseigneur Jean Nicolas. Nitarika ny sorona masina ny evekan'ny Morondava sady filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara Monseigneur Fabien Rarlan ny aina teny nanentana nofidiny Monseigneur Jean Nicolas amin'izao mampiandrondry azo zao mony hoe Jesoa matoky anao a. Isan'ny navotrany Monseigneur Fabien tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny ny mahazava-dehibe izay fatokisana an'Andriamanitra izay arahano toy izao ny ampahany tamin'izany fampianarana izany.
Ny olona mahatsapa fatokisan'Andriamanitra izy dia tokony tombo koa nahoana ny toetrany sy ny fahotany. Ny olona mahatsapa fa matoky azy Andriamanitra dia afaka hiaritra ny mafy indrindra hatramin'ny fahafatesana azy, ary ao anatin'ny sarotra indrindra no anehony ny heriny sy ny fahatokisany an'ilay Andriamanitra matoky azy. Ny olona mahatsapa fa matoky azy Andriamanitra na inona ny fahotany sy ny toetrany dia tokony namany ny mahantra, ary tokony fahavalony aza fa hibebaka ireo no ny herin'ny tompo. Ny olona tsy matoky an'Andriamanitra dia tsy matoky ny tenany koa, ka hivadika sy handositra ary hamohy fo. Ny olona tsy matoky an'Andriamanitra dia tsy matoky na dia ny vady aman-janany aza ny mpanampy azy, ary vao maika tsy atoky ny fibebahan'ny fahavalony. Ny olona matoky an'Andriamanitra dia atokisan'ny olona koa, ary na dia ny fahavalony aza atoky azy. I Jesosy teo ambony azy fijaliana teo imason'ireo mpamono azy nilaza hoe, rayo eo ampelatananao no ametrahako ny aiko. Nahita io fatokisan'i Jesosy ny rainio ireo fahavalony re mpamono azy dia niaky ary nanao fehikem-ponoana hoe, tena zanak'Andriamanitra tokoa i Jesosy.
Taorinan'ny toriteny no nanamasinana sy nanolorana ireo fitaovana ho ampiasainy amin'ny maheveka, fitaovana izay efa notsofon-drano ny sabotsy ariva taorinan'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Monseigneur Jean Nicolas sy ny fitsofon-drano nataon'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany azy. Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona moa izao no zandry indrindra ao anatin'ny firalahian'ny fiondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ny 5 mety eo tsy aivana no nanindren'ny Papa François azy ho eveka mpanampy ho an'ny diosezin'ny Morondava izao. Nivotra tamin'ireo fandraisam-pitenenana fandimby ny fiarabana ny diosezin'ny Morondava amin'izao nazahoany eveka mpanampy izao izay sambany ho an'ny diosezy io izany. Fisaorana sy fangasitrahana kosa no nasetry ny Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona ny rehetra fisaorana izay nanamafisany fa asa fanompoana ny maheveka arantsika toy izao ny ampahany tamin'izay teny fisaorana nentin'izay.
Mankasitraka mankatelona, misaotra noho ny fiombonam-potsika niara-ny aina ny fotoanandroany. Misaotra noho ny fitiavanareo a, fa tsy ho adino noviny zany hoe fitiavana zany. Vita izay ny fanamasinana, vavahady ray anohizana ny fiainana maha kristianina indray. resko amponona ary matokan'Andriamanitra aho fa otantany rehefa izay no ny antsony mo tena natsiaro lay voalazan'i Kristy mihitsy aho hoe raiko raha sitraka aho a alaviro ahy tika boko ty ny sitraponao anefa no aoka ho tanteraka fa tsy ny ahy azo fijaliana io a fa raisina satria atolotry Kristy hoe entony jiogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tenao am-po ao dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo izany fiadanam-po avy amin'izany a no tena hahasambarana tonga lafatra tsy manodoka tsy ho azo n'izaniza na inona na inona esorina amin'izay mandray ny joga ny masina izay fanantenana sy fanavotana no entiny ny azo fijaliana omeny Kristy fanavotana antsika fanavotana ny hafa ihany ko afahantsika mihira teny izao a sy indray androany hoe nahazo afaliana aho raha nilaza hoe andeha isika ho any an-tranony tompo raha mampatahotra ny hoe ho anareo aho eveka dia mampatoky ah kosa ny hoe kristianina aho miaraka aminareo kristianina to anareo ho anareo tokoa eveka ho izy fa miaraka aminareo aho dia kristianina anara-panompoana ho an'ny olona iray a ny hoe eveka anaran'ny fahasoavana raisina kosa ny hoe kristianina anara-petaka mampatahotra ny iray ilay hoe eveka fa anarana mahasoa kosa ilay iray ilay hoe kristianina
Nisan'ny solotenan'ny fitondram-panjakana ny solotenan'ny filohan'ny repoblika nanotrona sy nanome voninahitra ny fametrahana ny veka-panampy ny moron-dava moa ny praim ministra Tsay Kristian sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Resampa André ny ara-mombombavaka koa ireo tompony andraikim-panjakana sivily sy miaramila avy eo amin'ny faritra Menabe angotran'ny fisaorana sy ny fankasitrahan'ny praim ministra ny papa François tsy nanadinan'i Madagasikara tamin'ny fanendrenan'ireo eveka vaovao ny saotrana manokana ny annonce apostolika monsieur Thomas Grisa sy ny fivondronambenin'ny veka eto Madagasikara ary ny fiangonana katolika koa ny lehiben'ny gouvernementa Tsay Kristian izay nirary ny itoizan'ny fiaramiasa eo amin'ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana toy izao moa ny ampahany tao anatin'izay fandraisam-pitenenana nataony izay
misaotra inareo eo anivon'ny fivondrona ampen'ny veka-ny Madagasikara sy ankanavaka tamin'ny fanasahana anay ary nyindrindrany koa amin'ny fiaramiasa misy eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny eglizy katolika eto Madagasikara isaorin'ny tompo zany satria fankatokisika ary nindrindra ny fanakalo hevitra hatranatrany amin'ny fitozovana ny tombontsoa ambonin'ny firenentsika anatin'izany tombontsoa ambonin'ny voka malagasy iaraba manokana any monseigneur Jean Nicolas miaraba anao noho ny fanamasinana anao eveka ny Madagasikara androany fa indrindraindrindra ihany koa maniry ny sosiny tsara ho anao ny fitondram-panjakana malagasy avitanao ny adidy sy andraikitra miandry anao tsy eto anivon'ny diosezy ny moron-dava fotsiny fa ihany koa ho an'ny Madagasikara manontolo
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika nomboka anio ary aritra efatrandro ny fanadinam-panjakana BPC fanadinam-panjakana faharoa amin'ity taona ity moa zany ny fanadinana izay anomboka anio miisa 5,853 hetsy ireo mpiadina manerana ny nosy 7,000 amin'ireo no mpiadina mila fanomanana manokana mba hahafaha misitraka ny zon'ny feno ao anatin'izao fanadinam-panjakana izao miisa 5,779 hetsy ireo nasafidy ny sokajia ary 8,500 sira hetsy kosa ireo sokajy be mahatratra 2,700 ny fobem-panadinana manerana ny nosy ny taranja malagasy moa no isantarana ny fanadinana amin'izao andro voalohany izao raha ny taranja SVT izany ny tolakandro eto dia mirary soa ho an'ireo mpiadina rehetra izay eto amin'ny radio Don Bosco Ivadika eo amin'ny pejy politika indray isika kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo Andriamatora Valomanana Marka filoham-panorona ny antoko tiko Madagasikara na ny TIM nanambara ofisialy ny fahavonona ny rotsa kofidiana indray ity filoha teo aloha ity ny sabotsy lasa teo nandritra ny kongresy nasionaly ny antoko TIM izay nitotosaina teny Tanjombato nizotra ampilamina ny kongresy io raha toka saika efa nahazatra ny antoko TIM nisakatsakana tamin'ireo fitsidihana ny kongresy paritra nataony iverana nalamanga tarainana amin'ny tsy fisiny ny asa ny fianarana tsy mandeharaka ny tokony ho izy ny fanotrana indrindra ny fandikan-dalàna samihafa eto amin'ny firenena no voaraina andritra ireny fisidiana ireny ka nanohy ny fahavononany andray andraikitra mifandraika amin'izany Andriamatora Valomanana Marka ampahany tamin'ny lahateniny teny Tanjombato nandritra izay kongresy nasionaly ny antoko TIM izay
rehefa tena nieritreritra ary nandinika lalina dia lalina ny eny ny feon'ny fetriretana dia uia narawe efa tena nieny fiavetretako nandinika namaka fakatsara nametraka ny asa ho pilatan'Andriamanitra matanjaka ny finoko fa ikeko ny fangatahanareo ho kandida tsy mora nefa ny adidy sy andraikitra miandratsika tsy maintsy mandrobaka ny fandesena isika amin'ny alalan'ny fifidianana ary tsy maintsy mitondra ny fomba rehetra amerenana maika ny firenena mba hahafahany vahoaka ambany lanitra hiadam-pinaritra indray. Noho izany dia tsy maintsy miomana isika, mivonina isika ary anana fahasahihana lehibe dia lehibe isika. Miomana isika hiatrika ny fifidianana zay ho avy eo. Miomana isika ary manantena fa dia irahina tsara satria izay mitambatra vato fa zay misaraka fasika. Ary vonona isika hiaro ny safidy ny vahoaka fa tsy anaiky lembena tsony fa la mbola misy io farany tsy foana fanantenana.
Izay ny an'ny antoko tima fa etsakily an'izay mitaky ny amoana ny datim-pifidianana ny antoko humaniste ekolozista tokony irosoana ny fifidianana hoy izy ireo na sy tomomba na sy maloto aza ny fikarakarana azy sy ny fisian'ny aya amin'ny alabato efa tapitra mantsy ny fepitom-pitondranan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny araka ny voalazana lampoandrenana raisy ny teteza mita isin'ny fitondrana iarahana ikarakara fifidianana araka ny fandrin'ny ankolafikery sasantsasany dia tokony atao milohan'ny volana novambra zany ho ity antoko ity. Manazava i Sergio Rabiarimanana mpikambana eo anivon'ny antoko humaniste ekolozista eto Madagasikara.
Zay anatin'ny humaniste ekolozista dia mazava tsara fa zay dia tsy mankasitraka an'izay tetezamita fa raha ohatra ka tetezamita atao mialohan'ny 9 novambra satria 9 novambra amon'ny daty navoakan'ny CNI. Dia eto koa mbola angatahany akoa hoe tokony hamoaka daty ny fitondram-panjakana daty ofisialy. Dia raha ohatra ka hoe anao an'izany transition zany dia ataovo mialohan'ny fifidianana fa rehefa tonga ny datin'ny fifidianana dia tsy maintsy ataontsika fifidianana satria tapitra ny mandany filoham-pirenena amperinasa amin'izao. Mandeha koa ny resakany hoe hoisy dinika na fifampiresahana no ataon'ny zareo amin'ny fiangonana na ny FFKM anaovana zay dinika zay. Zay mankasitraka an'izay ary miaraka koa zay anao an'izay dinika zay arahana mba hoe anatsarana fa nenay kosa efa mazava tsara hoe na maloto tahakininona zany fifidianana zay vonina irotsaka izay ary androsaka kandida na maloto ne izy manana porofana izay fa raha ohatra hoe hiditra amin'ny transition antsika dia ahoana raha hiditra amin'ny transition zany antsika ny dia atao telotaona totelotaona manaraka ny transition dia raha ohatra ka hiditra amin'ny transition moa tsika tsy maintsy filoham-pirenena amperinasa ihany no hijanona ho filohan'ny tetezamita dia ny membrany gouvernement ihany no ravaina dia atsofoka ao zay te atsofoka ao dia amin'izay fotoana zay nefa hitariny zareo angamba hoe telotaona roa taona fa io tsy ho vita enim-bolana zany transition a dia aleo zany hoe ny fifidianana atao satria efa niomana ny antsika niomana ny vahoaka niomana ny kandidat tsiraikiraiky ary tokony tsy hahita exkizy eto ny mpitondra fanjakana.
Ankoatra izay fifidianana filohan'ny repoblika izay dia miandrandra ny anatanterahana sy amoana ny datim-pifidianana ho an'ny fifidianana be ny tanàna ihany koa moa ity antoko ity ho fanajana ny voalazan'ny lalàna velona
tapitra ny atao ampiasan'ny mpanolotry ny tanàna sy be ny tanàna amin'ny taona 2024 sy arivo satria tamin'ny septambra 5/24 sy arivo manko ny fifidianana mpanolotry ny tanàna sy be ny tanàna dia ny zavatra mahagaga nefa hodiny zareo ao amin'ny fitondrana hodiny zareo amin'ny gouvernement fanina zany ny fifidianana mpanolotry ny tanàna sy be ny tanàna dia eto zany zay zany dia miantso zay hoe tokony atao io fifidianana mpanolotry ny tanàna sy be ny tanàna satria manko hanana 5 taona ny fitondram-panjakana raha vao tapitra ny fifidianana tamin'ny 2019 dia tokony efa niomana hoe atao i fifidianana io dia mba tsy hidirana antsika koa amin'ny inona PDS.
Eo amin'izay resaka raharaham-pirenena izay hatrany dia efa nirahantsika nalala moa fa tamin'ny alina ny zoma lasa teo vao tena ny farana ny fivoriana ara-potoana teny anivon'ny antenimieram-pirenena izay nialoavan'ireo ladinika samihafa toy ny fanonganana ireo ampahany tamin'ny bromahatra izay tsy naomby tamin'ny ankapobeny. Ankoatra izay dia tsy tanteraka hatramin'ny farany ny fifanatrehana mivantana sy ny fametrahana fanontaniana ho an'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana fanapanatanteraka ho an'ny teny amin'ny antenimerampirenena teny Tsimbazaza. Nambarany filohan'ny antenimerampirenena moa fa tsy niankana velively tamin'ny solomavim-bahoaka ny tsy fisiny zay fametram-panontaniana teo amin'ny governemanta izay, satria tsy misy tombony ho an'ny antenimerampirenena ny tsy fanatanterahana izany raha ny fanazavany. Ankoatra izay rehetra izay dia manana ny ambarany ihany koa ireo solomavim-bahoaka. Maro ny etaetan'ny mponina izay tokony nampitaina atao anatin'izay fifanatrehan'ny solomavim-bahoaka sy ny mpikambany governemanta izay, nefa tsy tontosa izany noho ny tsy fisian'ny fionana no taterin'ny solomavim-bahoaka Nambilobe tamin'ny mpanao gazety ny momba izany. Isan'izany ny famitana ireo fotodrafitrasa izay niato ka tsy vitatra amin'ny farany. Misy koa ny fangatahana vaovao, isan'izany ny fanamboarana ny lalana ao tampon-tanàna Nambilobe izay tokony resahana sy nametrahana fanontaniana tamin'ny mpikambany governemanta, saingy tsy tanteraka izany. Ny solomavim-bahoaka Asim Bruno:
fa vita zao ny tribiron'ny tribunal nay, fa ny prison zao mbola tsy vita, lasa tsy fonctionnel le tribunal. De eo ny lalana antapotanana, de eo koa ny resaka famatsiana fitaovana ho an'ny tantsaham-pamboly, semence zany a na ny fitaovana isan-karazany. De eo koa misy fanatsarana na ny fanamboarana ny barrage épis de sable zay tara foana ny fanaovana azy, tokony ho avancena lolo mba hahafahana mamokatra misimisy kokoa. Ireny fotodrafitrasa ireny mantsy a misy ministera tompony andraikitra, marina le izy projet présidence selfa misy ministera tompony andraikitra, dia ny fanatonana mivantana ny ministera tompony andraikitra satria matetika tsy fantatry ny ministera akory a mandeve le asa samijanona, fa ny entreprise zay nahazo an'le asa no matetika mandalo fasairagnana dia miantona an'le asa. Andraikitrinay en tant que solombavam-bahoaka no manaitaitra ny ministera fa misy asa natory a mbola tsy mandeha. Fotodrafitrasa vaovao zay angatana dia manatona ohatra zao ny resaka lalana antapotanana, dia mifanatonana ministera ny asa vaventy mikasika zay satria mandeha zao ny asa fanamboarana ny RN6 zay mampitohy an'ny Ambanja ka hatrany Diego zay mandalo antapotanana ny Ambilobe, so dia mba afaka resahana ny entreprise na Nicolas zay mahazo an'io asa io mba magnano aménagement kely ny fanamboarana lalana antapotanana. Ny fijerevana koa ny sosialim-bahoaka ao amin'ny ozina sikomana ny siramantalo, indrindra fa ny sosialy ny mpiasa be dia be ny tsy fagnajagna ny zon'ny mpiasa ho any misy ao agnatin'io orinasa io.
Ho any amin'ny faritra matsehatra ambony indray isika mirotsaka ntsehatra amin'ny fanabiazana ny olom-pirenena ireo tanora eo anivin'ny ALGG ao anatin'ny diosezin'ny Fianarantsoa, izy ireo zay navita fiofanana ny volana avril lasa teo. Mitatitra ny vaovao Pela Ratsimbazafy.
Rantsana iray ao anatin'ny sahan'asa apostolika tantany centre social aroba sy ekolojika ny faravohitra Antananarivo ny ALGZ, nitsidika ny fiangonana Immaculée Conception Tanjombita distrika Andrainjato, izy ireo ny fampizara fiomanana iatrehana fifidianana filoham-pirenena. Adidin'ny olom-pirenena rehetra feno 8 taona mifidy, manampy ny tanora ahay manentana olom-pirenena amin'izany ity centre social aroba e ekolojika faravohitra ity hatramin'ny taona 8 sy 8 arivo. 5 ireo nahazo fiofanana farany teo. Manampy fanazavana Pera Andriantsiferana Désiré, miandraikitra ny ALGG diosezy Fianarantsoa:
ireo tanora reto tonga eto androany hanometsika fitsipika, hanome torohevitra hoe inona no hatao amin'izao fotoana ny firenentsika zay hanamarika amin'ity taony ity fa hiatrika fifidianana isika.
Ankoatra ny fisoratana anarana anatin'ny listy ny mpifidy, dia entanina ny rehetra azoto hifidy amin'ny andro mpifidianana ary anaramaso ny vokampifidianana. Ny mpikambana iray Ramatoa Edmondine:
hitantsika efa maro no miraviravy tanana amin'ny raharaha-pirenena satria difitry ny fahasairanana, ka noho izany dia milatsaka ny sitrapo manentana ny olona handray andraikitra ary mampafantatra ny olona ihany koa ny adidy izay tokony ataony eo amin'ny firenena.
Pela Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny mpiainany vaovao an'ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany: nanentana ireo mpino tonga teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera mba tsy hanadino fa hitondra mbavaka hatrany any Ukraina sy ireo firenena anjakan'ny adiny Papa François. Navotra ny papa ireo omaly alahady taorianany vavaka Angelus: aza tsahatra ny fitondrana mbavaka ho an'ny fandriampahalemana any Ukraina, tsy tokony adino koa mivavaka ho an'ireo firenena anjakan'ny fifandonana hoy izy. Tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany no hery mahomby sy miaro an'izao tontolo izao, raha ny evinambaran'ny papa. Tsy maintsy fantarina ny tena zava-misy manoloana ny herisetra amin'ny lany any Frantsa mialohany anatsoahana fehikevitra ho ny filoha frantsay raha nanao fanambarana atao amin'ny lapan'ny Elize isesisy ny fionany amin'ireo tompona andraikim-panjakana frantsay isantaranaizany anio ny fandraisan'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Yael Brown Pivé itoy amin'ny fionana amin'ny filohan'ny antenimieran'olona Gérard Larcher sy ireo ben'ny tanàna maherin'ny 27 niaran'ny fanararotana nandritra ny korontana any an-toerana izany raha mipitso talata. Fantatra koa fa efa nampita hafatra ho an'ny Prime Ministre Elizabeth Borne ny filoha frantsay mba andray ny filohan'ny vondrona politika eo anivon'ny parlementa amin'nyity alatsinainy ity. Mbola nitohitra amin'ny faran'ny herinandro teo moa ny herisetra ao Frantsa nanome toromarika entitra amin'ny isamborana avetrany ireo mitarika korontana ny ministry ny atitany any Frantsa Gérald Darmanin tafakatra 5,000 ireo mpitandro ny filaminana na hetsika ao Mali maromantso ireo olombofidy nokendrena tamin'ny hetsika isanyreny ireo ben'ny tanàna. Efa tafakatra 200,000 ireo birao munisipaly niaran'ny sakatsakana nanomboka ny talata lasa teo. Mbola mifandraika hatrany amin'ny fahafatesany na elona ilay tovilahy 70 taona matin'ny tofirin'ny polisy izao tranga izao. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alatsinainy maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.